ขณะนี้ท่านกำลังฟังสารคดีประวัติศาสตร์เรื่องสุดชายทางเลเก่าตอนที่48ภาค2ในสารคดีตอนนี้ท่านจะได้ฟังเรื่องการจับกุมพวกสมณกรนายพันจากศูนย์ละเก่าการเวลามันผ่านไปและก็ผ่านไปอย่างสะสาที่สุดสำหรับการคงคอยถาความเป็นอิสระภาพก็คือการคงคอยให้ถูกปลดปล่อยออกจากศูนย์อเวจีบ้านแก่งคันนั่นเองทุกบัตรตุบของหัวใจผ่วงนักโทษทุกวินาทีทุกวี่ทุกวันมันได้พบแต่แนวเก่าซ้ำซากได้ฟังแต่ขี่ปากการสาบแสงทางการเมืองของผ่วงแนวล่างประจำศูนย์ทุกเศร้าสวายบ่ายแรงนักโทษต้องปฏิบัติแบบเก่าบ่แล้วเลิกจากหนาวนี่และหนาวใหม่เต่าไปเวียนมาหน่าเบื่อหน่ายค่อยจื้อได้ดีว่ามันแม่นต้นบ่ายวันหนึ่งของฤดูใบไม้ปุ่งพ.ศ. 1982ในขณะที่คอยกำลังซอยพวกสางตีเล็กเฮ็ดเวียกอยู่ในเฮือนตีเล็กทันทีก็มีนักโทษจำนวน5คนถูกทหารยามจูงเสือกบ่วงซบคอย่างผ่านประตูเข้ามาพวกนักโทษทั้ง5คนถูกทหารในลาวสั่งให้นั่งลงกับพื้นดินตัวหน้าตูบหญ้าคากลางเดินข่ายอีกบ่นานปานใดหลังจากนั้นทหารยามก็จูงเสือกหัดคอของพวกนักโทษทั้ง5คนเข้าไปจนถึงหน้าประตูห้องขังหมายเลข2ของนักโทษพวกเพศ1คอยฮู้จักนายทหารทั้ง5คนนั้นดีพวกเพิ่นแม่นนักโทษสมณกรสั่นนายพันจากศูนย์กักขังละเก่าใกล้ๆกับชายแดนเวียดนามซึ่งใกล้จากศูนย์บัดดงของคอยประมาณ40กิโลเมตรตามปกติแล้วนักโทษที่ถูกจับมาใหม่จะต้องถูกส่งเข้าห้องขังพิเศษโลดทันทีที่พวกแนวล่าว่าว่าเป็นห้องระเบียบแต่พวกนักโทษในพันทั้งหาคนจากศูนย์ละเก่าถูกส่งเข้าปนกับพวกนักโทษเพศ1โลดทันทีเพราะอยู่ในห้องขังของพวกเพศ1ก็มีใหม่หนีบแข็งอยู่คือกันเมื่อพวกนักโทษในพันทั้งหาคนถูกหนีบแข็งไว้แล้วต่อไปก็แมนภาระของพวกสางตีเล็กเป็นผู้นำเอาโซ่ไปใส่แข็งให้พวกนักโทษคอยถือหัวหน้าหมวด4ตัวให้เป็นผู้นำเอาสายโซ่ทั้ง5เส้นไปใส่พวกนักโทษนายพันที่มาใหม่ตามระเบียบของศูนย์แล้วพวกนักโทษนายพันหรือนายห้อยของกองทัพแห่งชาติในระบบเก่าจะต้องถือโซ่ที่มีน้ำหนักแต่3กิโลขึ้นไปแต่ในมือนี้คอยตัดสินใจเลือกเอาแต่โซ่เส้นน้อยๆและยาวๆทั้งหมดเพื่อให้สะดวกแก่เพื่อนนายทหารในการเคลื่อนที่ทหารย่ามไขประตูห้องขังแล้วส่งข่อยเข้าไปขังในทหารย่ามก็อัดประตูไว้คืนแต่ทหารย่ามยังยืนอยู่ข้างนอกบึงพฤติการของข่อยอยู่อย่างบ่ลดละเมื่อทหารย่ามแนมหินใช้สู่เส้นน้อยๆจำนวนหลายเส้นที่ข่อยถือมานั่นทหารย่ามก็ถามข่อยว่าเป็นหยังจึงเอาแต่สู่เส้นน้อยๆมาใส่แข้งพวกนักโทษสั่นนายพันคอยเตรียมคำตอบเอาไว้ก่อนแล้วจึงบอกทหารยามไปว่าสายสู่เส้นใหญ่นั่นมีหลายแต่มันขาดปอกหัดแข็งและบางปอกก็ใหญ่โพดกว้างโพดมันจะล้มแข็งของนักโทษและง่ายสะดวกแก่นักโทษที่จะหลักปลดปอกโสแล้วคอยก่อทำการใส่สู่พวกนักโทษในพันจากศูนย์ละเก่าต่อไปนักโทษในพันทุกคนหูจักข่อยดีและบอกให้คอยฟังคอยว่าพวกเพิ่นถือจับย้อนถือกล่าวหาว่าพากันวางแผนต้นศูนย์สัมมนาจากละเก่าพวกเพิ่นขอบใจคอยและห้องขอคอยเพื่อให้คอยช่วยเหลือในบางกรณีหากมีความจำเป็นพอคอยได้อยู่ในเพจ3แล้วในวันอีกต่อมาอยู่ในเพจ3คอยยังมีติบเข่าที่ศาลแล้วใหม่ๆอยู่3-4หน่วยคอยทำการแลกเปลี่ยนเสนอยาสูบกับพวกทหารยามแล้วก็ส่งให้เพื่อนนักโทษภายในเพจ1สูบประมาณ3อาทิตย์อีกต่อมาพวกนักโทษเหล่านั้นก็เกิดเป็นตุ่มฮิตคอยก็หักเอายอดกกไข่น้ำตามเข็มสิกอกฝากไปให้ก็แปลกดีหากมีตุ่มคันแต่ถ้าว่าเอาน้ำใบไข่ยองให้ดีแล้วถ้าใส่ตุ่มมันก็จะแก้คันได้อย่างดีเลิศเมื่อเวลาผ่านไปจนหอด2เดือนอีกต่อมาพวกนักโทษสั่นในพันทั้ง5คนก็ถูกส่งไปยังศูนย์กักขังพะบังเหตุให้คอยตกใจอยู่คนเดียวคอยก็ได้แต่ภาวนาในใจให้พวกเพิ่นได้ไปหอดศูนย์พะบังอย่างแท้จริงขออย่าให้เป็นเหมือนที่ผ่านมา แล้วหลังจากนั้นมาข่อยก็บ่เคยได้รับข่าวข่าวพวกเพิ่นอีกจักเถื่อเมื่อเวลาผ่านไปอีกหึงที่สุดจนหอด20ปีข่อยจึงได้พบพวกนายพันอดีตนักโทษจากศูนย์บ้านแข่งขันที่ข่อยเคยใส่สู้ให้เพิ่นเมื่อฤดูใบไม้ปงของปี1982พุ่นจำนวน2คนที่ประเทศฝรั่งเศสพวกเพิ่นบอกข่อยว่าพวกเพิ่นถูกปล่อยออกจากศูนย์กักขังพะบังในถ่ายปี1984และส่วนเพื่อนห่วมห้องขังอีก3คนนั้นได้หนีไปสร้างชีวิตใหม่อยู่ในอเมริกาศูนย์กักขังนักโทษที่พะบังเป็นศูนย์กว้างใหญ่สามารถบรรจุนักโทษได้หลายร้อยคนเป็นศูนย์กักขังที่ตั้งอยู่ในอ่างผู้สูงที่มีผู้พาหินตั้งอ้อมอยู่ทั่วไปผู้พาสูงเบื้องทิศตะวันออกนั่นเป็นผาที่กั้นแสงแดดในตอนเช้าฉะนั้นจึงถูกชาวบ้านแถบนั้นตั้งชื่อให้มันว่าผาบังก็ผู้พาบังหน่วยเดียวนี้แหละเป็นยอดนำออกบ่อของลำเซบังเฮียงที่มันไหลผ่านลงมาทางถาโขงเซปูนลงไปจนถึงทงหาบเมืองพีนและขุดเลี้ยวเกี่ยวไหลต่อลงไปจนหอดเขตเมืองสงขลาละหาน้ำและตกใส่น้ำคลองศูนย์กักขังนักโทษที่พะบังก็คือกับศูนย์กักขังนักโทษสันในห้อยที่บ้านดงคือศูนย์กักขังนักโทษสันในพันธุ์ที่ละเก้าหรือศูนย์กักขังพวกนายและพลทหารในชิปในจาที่เซธมวกโดยถือพวกแนวเล่าสมัยนั้นทำการอนุญาตและประกาศให้ครอบครัวและลูกเมียของพวกนักโทษขึ้นไปเยี่ยมยามแล้วพวกเขาก็ถูกหลอกและกักตัวเอาไว้เลยในเวลาต่อมาฉะนั้นภายในศูนย์พาบังจึงมีทั้งแม่หญิงและเด็กน้อยที่เป็นเมียและเป็นลูกของพวกนักโทษเบิ่งลักษณะการปลุกเฮือนปลุกตูบแล้วขายก็ว่าเป็นหมู่บ้านใหญ่ๆขนาดหนึ่งที่มีการเฮ็ดให้ไถนาแบบเดียวกับในศูนย์บ้านดงของข่อยภายในศูนย์กักขังพาบังบนนี้มีนายทหารสั่นนายพลของกองทัพแห่งชาติอยู่เพียงคนเดียวก็คือฐานนายพลกุดแหวนวงสดนายพลกุดแหวนวงสดถูกพวกแนวเล่าหลอกเชิญให้ออกจากสวรรณเขตเพื่อไปประชุมที่กองบัญชาการของพวกแนวเล่าเองที่ซีโนแล้วฐานก็ถูกพวกทหารแนวเล่าสากปืนจับพร้อมกับกล่าวหาว่าติดต่อพวกพันให้การบัญชาแก่พวกเล่าขาวที่ต่อต้านระบอบใหม่คอมมิวนิสต์ในถั่วแขวงสวรรณเขตซึ่งทานในพลเองได้ปฏิเสธเสียทั้งหมดแล้วทานในพลก็ถูกทหารแนวลาวซ้อมเตะตีทารุณจนแขวของทานในพลหักออกไปหลายลิ่มก่อนที่จะถูกส่งตัวขึ้นไปกักขังไว้ในศูนย์ผาบังทานในพลหูจักยาผืนเมืองอย่างดีจึงถูกพวกแนวลาวประจำศูนย์ผาบังแต่งตั้งให้เป็นโมยาผืนเมืองเพื่อทำการปีนปัวพวกนักโทษและครอบครัวในยามเจ็บไข้ตามภาษาตามยะถากรรมจนพวกนักโทษทั่วไปพากันเอื้นเพิ่นติดปากในเวลาต่อมาว่าพ่อหมอสารคดีประวัติศาสตร์เรื่องสุดสายทางเลยเก่าตอนที่48ภาค2หมดเวลาลงแล้วคอยถาฟังตอนต่อไปในสัปดาห์หน้าสะเพาะมื้อนี้อวยพรให้ทุกท่านผู้อยู่ทั้งบ้านจงมีแต่ความสุขสบายดี